слушате Българското национално Дарик Радио.
Егоист. It's personal. Територия на смисления разговор. С водещ Ивайло Нойзи Цветков.
Добър вечер, България. Аз съм Ивайло Цветков. Вие сте с второто издание на Егоист. It's personal. Новото предаване на Българското национално Дарик Радио, което смятам и вече виждам, че се превръща в сбъдната мечта, т.е. територия на свободния разговор, какъвто беше и замисъла. Днес мой гост е Митко Новков. Като какъв да те представя? Като психолог, философ, колега, културолог?
Като другар.
Като съмишленик.
Като съмишленик, да.
Да, между това добро утро България не е лошо да го използвам всеки път, защото прилича на добро утро Виетнам.
Да.
Предполагам, че се чувстваш уютно.
Много ми е добре.
Компания, и особено в нещо, което се казва Егоист.
Нали? Да, да, и особено в Егоист, така, едно култово списание, както се така, определяше на времето, четено, харесвано, търсено и така. Разбягахте се в различни посоки.
Ми разбягахме се, защото те контекстите се смениха няколко пъти. Вече печатните медии може така да ги изпратим с махане в далечината.
Ами така, да напишем една скръбна вест.
Да, дори вероятно и второ момент ще дойде, но тук, идеята тук е да се възстанови в някаква степен част от духа на онзи, би го нарекал за времето си, краен либерализъм, който цареше.
Индивидуализъм.
И индивидуализъм, развива се, но той, айде да кажем, че той ще е такъв по-прогресивен. Просветен.
Да, просветен индивидуализъм.
Добре, да почнем с това, че преподаваш на млади хора. Mm-hmm. Поколение Z, поколение Алфа. Не, айде, поколение Алфа още не, но въпросните поколения Z. И сега какво виждаш? Понеже с тебе често, и това ни е болна тема, как преформатира дигиталната революция и минаването в вселената на картинките, как преформатира мисленето на младия човек. Ако въобще може да обобщава нещо подобно, но и твоите наблюдения.
Ами, значи само да посоча, аз преподавам в нов български радиотелевизионни жанрове, както и тук в Софийския университет, в факултета журналистика и масова комуникация, литература в медиите. В нов български от доста време, мисля, че 10 години вече станаха, и това, което ми прави впечатление, между другото, и е много важно да се каже, и е много оптимистично и въодушевяващо да се каже. Ако преди имаше едни студенти, поколение, целият курс, който се интересуваше от три неща. Какъв ще бъде изпита, нали, каква ще бъде оценката, и да си вземе дипломата и толкова.
Извън това културните предпочитания, като чалга.
Ние деца вика, не сме ги слушали колективно, няма и как, нали. И беше това. И сега наблюдавам от 3-4 години дори едно засилване на желанието за знание. Преди време едно интервю направих с Цочо Бояджиев, професор Цочо Бояджиев.
Разбира се, той да е жив и здрав, и той ще бъде наш гост.
Да. Да? Издаде стихосбирката, че това е добър повод. Да. Интервюто беше една цяла поредица за висшето образование в България, и той тогава каза едно изречение, което ми се забило в главата и няма да се излечи докато съм жив, че вече няма срам от невежеството.
Това го знам много добре, понеже съм чел и това, пък той мисля, че го каза и по-рано го е казал.
Да, и по-така.
И наистина е право в целта, да.
Но вече има такъв срам.
А, мислиш, че се...
Вече се поражда, възроди се. Децата искат да знаят, искат да научат, искат да разберат. Искат ти да покажеш, че по някакъв начин обема, корпуса, котелката, ако щеш, твоя информация, знание и така нататък, и така нататък е пълна. И те могат, когато искат, а те искат, да черпят от нея с пълни шепи и да пият. Така че в тая посока сега дали се дължи по някакъв начин на едно... Значи, знаеш, общо взето, животът е махало, историята е махало в едната така. Посока, в другата посока. Може би да се дължи точно на това откласкване от посредствеността, елементарността и простоватостта, ако щеш, на социалните медии, които... Сега, разбира се, аз... Това в никакъв случай не може да се генерализира, нали, за цяло поколение и така нататък, защото реално погледнато при мен е много тясна извадка от хора, които учат висше образование, нали, те си направили така усилията, явили се на изпити, издържали се ги, така че те са по някакъв начин подбрани да бъдат тези. Естествено, пътувайки в градския транспорт, виждаш други по-млади хора, които зяпат в ТикТок и така, и си показват телефоните и се кефят на простотиците.
То едното не пречи между другото на другото. Въпрос е кога се получава това, пак трябва да е културен оверлоуд, т.е. да. В един момент, когато едното взема връх на другото и ти започваш или няма на какво да се опреш, за да разбереш, че както аз му викам, само с Уикипедия не става. Тоест, трябва да има да почерпиш от хора, които се предполага, че те трябва да ти го преподадат, сред които и ти, вероятно, да почерпиш аналитичното мислене. Дори бих казал абстрактно мислене, което е да.
Точно така. Не да ги... Понеже утре 15 септември, нали, така,
имаме и
повод по някакъв начин да говорим за това. Значи, добре, фактите, ясно, нали, хубаво, но фактите не стигат. Фактите имат нужда от интерпретация, имат нужда от тълкуване, имат нужда от анализ, имат нужда от това да ги вкарваш в констелация. В едно множество, което кореспондира, то е факт с единия, с другия, с третия, с четвъртия, петия. И точно това е смисъла на едно преподаване. Нали? Той е млад човек, да бъде научен, не е да отговаря за зубрени неща, нали, или пък дори да не ги зубри, но и да цъкне в Уикипедия, нали, в интернет да ги открие, всичкото това нещо да създава мрежи, да създава връзки, да създава, се обичам тая дума констелация, нали, това са съзвездията горе, да, които гледаме, те така. И ако вярваме на астрологията, те дори ни определят и съдбите. Нали? Разните там съзвездия, какви бяха там, риби и така нататък.
Да,
така.
Тук е малко сложен въпрос.
Не.
Дали е наука това или не.
Това е кръга на шегата, разбира се. Нали? Но говоря за това, че не може да кажеш, нали, ето 3 март, нали, подписал се Сан-Стефански мирен договор, то е реално на 19 февруари, стар стил и така нататък, и да спреш до там, нали. Общо дето трябва да се вкарат нещата, да, без контекст, трябва да се вкарат в контекст. Трябва да се вкарат в това, че всъщност това са две империи, които са оставени да се блъскат помежду си, защото и едната Нефела и другата Нефела, нали, и че той договор по някакъв начин е подписан без участие на български представители, това много добре идва, и е прелиминарен, и фактически, когато българи са искали да участват в подписването му, граф Игнатиев им е казал, гледайте си работа.
Като каза граф Игнатиев, ще продължим след малко, защото той ми е любимец в
кавички. Да, много ли ще ти го хареса?
Сега ще чуем реклами.
Българско национално Дарик радио. Дарик. Егоист. It's personal.
Отново сме в ефира на Българското национално Дарик радио. Аз съм Ивайло Цветков. Днес мен е Митко Новков и стигнахме до графа.
До графа стигнахме, да.
А не, понеже ти хубаво захвана темата за контекста около Сан-Стефанския мирен договор и сега стигаме, разбира се, до много по-болезната тема, както аз я наричам, за дерусификацията или десоветификацията, или поне ако говорим за столицата, въпреки че можем да говорим и на национално ниво. А повода, който си взимаме, че аз смятам, че граф Игнатиев е нанесъл много повече щети, отколкото ползи, като виден българофоб и така нататък, въпреки че там, разбира се, въпроса винаги е по-дълъг и по-сложен. Та ти какво мислиш за това нещо? Аз, например, аз даже леко шеговито прибавям и Ботев в това. Аз съм за десъветификация народна, незабавна, отчаяна.
Отчаяна. Ами, значи пак трябва да гледаме в контекст. В интерес на истината, така или иначе, с изключения, обаче такива будящи очите изключения, мисля, че десъветизацията или съветификацията, както казваш, нали, тия сложени думички, общо взето се е извършила. Нали. Слава Богу, така, добри за... вече не е толбухи, но ми е добри.
Да, ма аз пак говоря за топоними, защото е пълно да. с и, руски, съветски.
Руски, съветски? Не, съветски, това имам преди. Съветските поизчезнаха. Няма.
Да,
okay. Нали, няма
бил, сега и основния се надяваме да изчезне. Нали.
Но руските останаха. Разбира се, трябва да си даваме сметка кога са се появили. Те се появяват почти веднага след 1878 година.
Е, то има и привременно руско управление.
Да, привременно руско
управление.
Ние на управление, всичко...
преминаваме под
да,
тяхно
точно така.
Криво.
Еми, те са искали, да. Реално погледнато, те са си искали една почти окупация на България в рамките на 3 години. Mm-hmm. Нали, Берлинския конгрес я намалява на 8 месеца. Много, много съществен момент, нали? И имало този елемент на признателност от страна на да, от хората, които са дошли на власт. Знаем, че в Търново този, който и са го носили на ръце, включително е княз Дундуков, той, който открива събранието учредителното и така нататък и така нататък. Така че има този контекст на една първоначална много силна признателност към Русия, което в някаква степен се изляла в кръщаването на тия улици към на различни руски деятели, да. Които според българите са допринесли. Ето. И нещо, което между другото е много интересно, и ние не знам, може би да се замислим в онова време, когато управлявал Стефан Стамбулов, той не е предприел никакви такива стъпки да маха тези имена. Не
е... Според мен е тъкмо поради силните чувства на признателност. Да, той политически е разбирал това нещо, да, че ще му изяде главата.
Да.
Въпреки, че това е така е много лошо да се изразим точно за него.
Да. Нали, не му изядаха, му е посякаха, нали? Така, говорихме за махалото на историята, нещата наистина се променят. В някаква степен сега Значи ние преживяхме един период на комунизация и съветизация, нали, тежък, който тогава не само нали, руски имена ни натресаха, натресаха ни съветски, колкото си искаш, и паметници, морски,
и имаше
бочи,
и други братски, и, като и, Клемен Готвалд.
Сега точно, защото пише текст за 15 септември, 52-а година включително сменят датата на първи учебен ден и го правят 1 септември.
Защото в Съветския
съюз. Да, защото в Съветския съюз е 1 септември. Едно абсолютно, как да кажа, поглизурско, сега с извинение за националния ефир на Дарик Радио, но допедавско поведение от страна на комунистическата партия. Нали? Да. Два пъти искаме да ставаме
да, Съветска
република.
Да беше,
само това да беше. Нали? Вече, така, от това, слава Богу, се отървахме. Останали са разни паметници, които ни определено ни дразнят. Не можем да си такова, защото реално погледнато...
В моментния контекст.
Ами, абсолютно. Значи, не може на най-високия пловдивски хълм, пловдивско тепе, нали, да седи там Альоша. Нали, какво е сторил Альоша за Пловдив, ако смеем да попитаме? Или пък какво са сторили тук с шмайзерите за София, които висят. Значи единственото нещо, което е важно за този паметник е всъщност, че той е дело на ръцете на знаменити български такива скулптори.
Той се ето конкретно, твоето мнение, какво трябва да се направи?
Еми не, той трябва да си отида на едно така естетическо място, музейно, което да демонстрира от една страна способността, кадърността, таланта на българските творци и от друга страна да демонстрира духа на едно време, което се надяваме, че е отминало и фактически да се гледа и да се вижда. Значи, не знам дали си обръща внимание на тези мостовете през ръката Владайската, единия, който точно граф Игнатия свързва с Драган Цанков, а другия пред националния стадион.
Скулптурите ли имаш?
Скулптурите, което съветският другар винаги е по-висок от българския.
Той, защото и съветския слон е най-големия слон.
Най-големия слон и, да, и така.
А българския е най-добрия му приятел.
Да. И фактически, реално погледнато, тогава се наистина се е провеждала една политика на национално унижение. Която в момента някакви хора се опитват да ни пропагандират и да ни подхлъзват, но много се надявам да не им мине номер.
Десуверенизация, да.
Да.
Така
и в тая посока, нали, аз си мисля за тая дерусификация. Това не означава, че нали, нещо ще правим с паметника на Александър II, нали, цар и освободител. Не означава, че така други паметници на признателност, които са издигнали шипка или какво си нещо ще им се случва, но поне да направим така, че София, пък и други, в други градове улиците да носят...
Само аз да уточня нещо за тези, които в момента се газират. От всичко това, че никой не е против признателността към руската имперска армия, макар и, разбира се, с разнороден етнически състав, която и разбира се, освобождението на България, но контекста винаги, т.е. имперския контекст, всичко друго, което е причинено. Идеята, изобщо руската имперска идея, която тя прелива в съветска и сега вече е прелива в да я знам, неосталинистко путинска, именно, че България е наша. Ето това е големия проблем.
Да. Значи, аз искам да... сега сещам, нали, в Бургас, нали, където бях тарято, дълго, нали, има една улица Лермонтов, нали, тя не е кръстена на поета.
Ма нека,
е кръстена на генерала Лермонтов, който е
освободил Бургас. Точно така, да.
Нали,
но сега какво ми хвам виждане, че прекъсвам? Смисъл, аз първи ще дигна три ръце за това да прекръстим тези улици на руски велики културни дейци.
Да, може и така.
И на
световни. Нека
и световни.
Нека фактически, защо да не, примерно, Гурко, нали, където поляците много ми се зверят.
Нали, за това Гурко,
да, в Варшава, потушаването на въстанието го ги знаем.
Аксаков и така нататък.
И много други. Паренсов, нали.
Да.
Айде, Венелин, нали, няма как да
той, той е от наш човек,
учен. Да. Но защо да кажем Гурко да не стане каква е улица? Коя е? Нали, да, точно, да стане Пушкинска.
Грибоедов.
Има, или Грибоедов.
Да.
Или пък,
Пушкин имаме, така
и. Имаме Пушкин, но Грибоедов със сигурен съм, че
ето.
А що да не бъде Василий Жуковски, който е един прекрасен, нали, поет и който толкова много е покровителство Пушкин. Нали. Обаче аз не съм сигурен, че дето казваш, тая част от народонаселението, което се газира, нали, от тия нашите приказки, изобщо съм учувал името на Жуковски.
Варлам Шаламов, издигам аз.
Да, Варлам Шаламов, да. Абсолютно. Е, добре, може би Исак Бабел.
И Веничка Рофеев.
Да.
Виж колко хора ще
да ме... И дори ако щеш, ето пък сега вече влизаме в един такъв ракурс, нали, леко майтапчийски. Дай да го кръстиме Виктор Пелевин, той ще дойде тук.
Освен това има нова книга. Ето,
има нова книга,
има.
Точно. Повод. Ще удари бутилката шампанското в улицата. Ще стане събитие в някаква степен.
Точно така. И тогава, те, колко са, 25-те ли бяха, 27% русофили, ще бъдат доволни.
Да.
Въпреки че ако знаят по Пелевин какво мисли по принцип за това, което
да,
те харесват.
Нали, да. Нали, не знам, да. Нали, Чапаев и Пустота или пък генерейшн.
Поколението Пи.
Да, поколението да. Пи.
Добре, айде пак малко реклами и продължаваме след това.
Дарик. Вие слушате българското национално Дарик радио. Егоист. It's personal. Територия на смисления разговор. С водещ Ивайло Нойзи Цветков.
Да, територия на смисления и на, би го нарекал, крайно либералния разговор, в който няма забранени теми. Айде така да го наречем.
Нека да така да споменем, че крайно либерален, ще рече крайно свободен.
Да, ама както се казва, аз имам такъв, си имам такъв афоризъм. Аз съм либерал, ама в хубавия смисъл.
Така, че... Слушай, какво е да си либерал?
Ей, там е дълга история.
Либертианец.
Не мога да кажа, защото ще канцелират нещо на предаването или нещо и така нататък.
Да. Да, всъщност, нали, да си довърша така за тези руски имена, мисля си, че съвсем спокойно една, нали, да, не е редно да става урболешката, нали, така нататък.
Да.
Хубаво да има...
Ето, трябва да има историческа,
нали, някаква комисия, преценка, историческа така, преценка да. на това. Но наистина, граф, защото от него започнахме, граф Игнатиев е, точно по него, между другото, точно по негов повод Васил Левски пише за срещата си с Найден Геров, мисля, в Пловдив, нали, че се срещнал с някакъв руски шпионин, нали, му теглил майната и такова, и тогава пише, нали, че всъщност целите сме изгорели от парене и пак не се научихме да духаме. Нали?
Да.
Така че, а пък така много добре е известно, историците го знаят, че граф Игнатиев има включително пръд в точно в присъдата на Левски.
Аз за това не съм съвсем сигурен, защото има страшни спорове по това.
И наистина да завършим, значи какво, когато 13-та година оголената от към тила България, нали, румънската армия влиза и почти ще превземе София, и какво пише Владимир Сис, един голям приятел на България, чех.
Да.
Казва, че всъщност реално погледнато, ако руски император дори само си беше мръднал пръста и да каже на румънците изобщо не го не постие, не тръгвайте и не предприемайте, да, такова нещо, нямаше да го предприемат. И тогава тая междусъюзническа война може би съвсем друг.
Да.
И нямаше да има първа национална катастрофа, но той не си мърда пръста. Нали? Дори в някаква степен така, руския департамент, т.е. тогава вече не знам дали още се води азиатски, дори по някакъв начин насърчава румънците.
Ето такива примери много ще намерим,
пътвайки със
съединението,
да,
и така нататък.
Колкото искаш.
Но аз друго, знаеш ли за какво си мисля? Как ни се отразила, не на нас конкретно с тебе, ако можем да направим някакво информирано наблюдение, как се отразява на самото мислене, не по линията русофили и русофобия, а по принцип на мисленето на големи групи от хора, говоря за българи, разбира се, самия контекст на война, която бушува на 1000 км от нас. И има ли начин как да стане това нещо? Да се върнем към това, на което аз му викам антебелум мисленето. Т.е. предвоенното,
да,
сякаш мислене. Защото то беше хем опираше в европейската разглезаност от това, че не е имало 75 и колко години война, като изключим, разбира се, югославските. Усещането беше, че света е безкраен. Изведнъж се оказа нещо, което аз не съм вярвал от спомените си като съвсем малък, че отново ще си говориме за ядрена катастрофа, за трета световна и така нататък.
Мисленето се радикализира. То не, че преди не е, но сега в абсолютна степен стана полярно и това е по някакъв начин много, много притеснително, защото нали, ти имаш едно предаване, което се наричаше дискурси, но то си беше и диалози. Нали?
Де-факто, да.
Де-факто, да. Ние така или иначе трябва да можем да влизаме в диалог. Нали, да се опитваме да разбираме аргументите на другия. Ясно е, че предубедена и съзнателно изкривена и култивирано изкривена признателност, нали, е градена в...
Само щях да те питам, извинявай. Как да приема и да разбера аргументите на човек, който казва, че Украина настоявала да се води тази война? Разбираш към какво те препращам?
Да, абсолютно. Да. Стой човек, един друг човек, който не го казва. Това седяха на трибуната на националния на стадиона и си говореха, когато там на благотворителния...
Да, имаше известно умиление, че ето така трябва. Да,
така, Стилиан. Не говорим за това. Говорим за други неща, където можем да се... да намерим общи гледни точки. Защото не можем да бъдем, как да кажа, пък и това не е възможно по всякакви въпроси на абсолютно различни положения. позиции. Нали. В крайна сметка няма човек, който да не иска да живее по-добре, нали, да благоденства и така нататък. И точно в някаква тая посока. Нали. Ако щеш, казано много принизено и много дори ако ще така, дори леко вулгарно и профанно, може да ни събира бита.
Общо,
да.
Инфлацията.
Да, инфлацията, бита, нали, деца вика. Искаш да си купиш печка в магазина, нали, обаждаш се да дойде да пренесете, нали, и така. Това някакви е такива заедно, нали. И като той няма да откаже. Нали,
национално, да, психиатрично, психологическо.
Е, да, нали, трябва лечени. Да се търсят мъничките точки на допир. Нали, аз поне и фактически в рамките на комуникацията, на общуването в тия мънички точки на допир, може да се разбере, че нито ние либералните, както ти обичаш да казваш, нали, добрите либерали, хубавите, да. добрия смисъл, не сме някакви чудовища, които тук искаме да вкараме 46 пола, нали,
и нищо подобно.
Да, нали? Нито пък, надявам се, уния другите не са чак толкова зле, че да тук да вкарат 46 дивизии на Путин.
Ами да се надяваме.
Да се надяваме.
Да, защото, нали, това вече ще смени контекста за последен, за последен път. Да.
А иначе, да, нали, по отношение на Украина, когато мислим Украина, войната, която Русия, това да трябва винаги да се подчертава, Русия нападна Украина, както и по същия начин, както хитлеристка Германия нападна Съветския съюз. По един и същ начин. Но цялостно направление, един широк фронт, огромен, голям, нали, който е чел и е гледал дори кино или пък документално и друго, ще разбере, че планът Барбароса не е нищо по-различно от това, което се случи на 24 февруари. Та, нали, по отношение на това, някакси няма, е трудно да се намери обща точка.
Трябва ли да има суи генерис санкции срещу руската култура, т.е. своего рода някакви казано в кавички леко санкции срещу руската култура, заради срещу руския спиритус, заради руския империум, т.е. заради руската държавна власт и нейните безобрази?
Не, той няма реално погледнато, значи, но пък трябва да има и да се усеща един той дух на имперскост, нали, който лъха от тая култура. Значи те в момента там в Русия е останал наистина един талантлив човек, който е пък и в същото време огромен поддръжник на Путин, на войната, на руски мир и всичко останало. Това е Захари Прилепин.
Да.
Нали?
Има един, той не е само той, да, и Михалков служи там и така нататък.
Михалков, но да, той е, да, нали, и свирясва работа, нали, такова, много, нали, така. Но и той има един роман, който му е най-хубавия роман. Той оттам насетне е, че на писането му много пропада и много става зле. Захар Прилепин, да, който се нарича обител, нали, обител е обител, нали, така на български също като манастир, за Соловецки остров, Соловецки манастир, където е първият концлагер. Е, там виждаш цялата по някакъв начин идеология на тая империя, нали, в нейния абсолютно такъв, айде да не го казвам чист, но в доста добре изявен вид.
Противочовечен, да, характер. Нали.
Но казвам следното, нали, че всъщност руската култура, пък и всяка друга култура, разбира се, трябва да се познава, за да се успява по някакъв начин да се откриват ония дълбоки залежи вътре в нея, които правят от една страна народа точно такъв, които по някакъв начин способстват или се противопоставят на властта такава каквато идея. Между другото, един от основните елементи на руското творчество е точно това противопоставяне на твореца и властта. Няма като започнеш от Пушкин.
Аз затова изборихме няколко имена,
които
Шаламов и така
нататък. И през Достоевски, като минеш.
Аз също от класиците.
На Толстой, на Тургенев и така нататък, и така, бащи и деца, нали, където е общо, ето да. Точно това нали всичко. Да не говорим вече за целия 20 век и така нататък. Това е червената нишка в руската литература, която може да се проследи всякъде. И тая червена нишка по някакъв начин, аз съм го казвал много пъти, имам едно, между другото, едно, което не съм публикувал, много голямо е сето, една 100 страници, което обглежда руската култура, рускостта, ако мога така да се изразя, нали, през картините на тъй наречените передвижники.
Да.
Да, нали, през картината Тримата богатири на Възнецов, през картината Болярката Морозова на добре деша сетия и на Репин поклонение в Курска околе. И там, между другото, се вижда в Суриков е на Болярката Морозова, и там се вижда през тия картини, нали, как властта постепенно се превръща и поема, така да се каже, от азиатския бацил на монголите, нали? И аз не случайно казвам, че Русия като държавно управление, като власт, е последната империя, последния остатък от империята на Чингисхан.
Да, въпреки че официалната доктрина е, че те са, така да се каже, Елизиума, рая на славянство.
Да. Няма, империята им е монголска. Народа по време на разкола абсолютно се отделя от властта. Петър Първи антихрист и така нататък, има всичките тия неща. С Екатерина II тя пък по някакъв начин прави тъй, че разделя интелигенцията от този народ. И фактически там имаме три компонентни на общност, което е много, много е, как да го кажа, много е.
Разкъсани са връзките между.
Значи, някакви не е точно да се каже общност, защото всеки е сам за себе си, имаш властта, нали, корумпиране, което мисли само за власт, нали, тя е чист власт сама по себе си. Имаме един народ, който колко се може по-далеч от началството, но все пак ако началството каже, нали, ние ще го изпълним. И имаш една интелигенция, която са слабите си сили, едни се опитват да противостоят, други правят вътрешна имиграция, нямат нищо общо с народа като такъв и всички си живеят сами за себе си. И няма общност, и няма общество, и няма, е така. И затова и няма история, нали, както казва нашия общ приятел Евгений Дайнов, Русия е страна без история. Точно поради тази причина.
Въпрос е, той се исках само да вметна в скоби, че ние имаме благословията и сме положили труда да ползваме руски език на високо ниво, т.е. за нещо, за което не съм много сигурен, че е общия случай за хората, които са прононсирани русофили.
Дори може и да не се ползва, но достатъчно е преведено. Значи в комунистическо време, нали, цялата цялата руска класика е преведена. Да, Шаламов не беше преведен, но по Шаламов леди го преведаха. Солженицин, нали, преведаха.
И Кулинските разкази първо с тях.
Да, Кулинските разкази. После, Василий Гросман, така.
Гросман, да. Кой беше още?
Но и ми Бабел, Платонов.
И някои неща на Бродски също.
Да, Бродски. Андрей Платонов,
Платонов е великан, да.
Абсолютно. За него един руски така мислител, доста добър, Дмитрий Биков, нали, казва, че това е единственият гений на Русия през 20-ти век.
Нали, да, да, аз го дори, знам това. Да.
Дори, така да се каже, слага в скоби Булгаков, нали, когато ние много, много с българите.
Там конкуренцията е голяма и Пастернак.
Да, Пастернак, Ахматова, Цветаева, Мандел, там, когато
трагичната му съдба.
Трагично загива. Или пък този Борис Пилняк.
Той е по-неизвестен.
И така нататък.
Дай да се пренесем обратно на българска територия. Защо? За да ти кажа следното, че аз наскоро изразих мнението и абсолютно вярвам в това, понеже, нали, се води дебат какво да, сега като махнеме паметника на Съветската армия, какво сложиме там.
Да,
така, и националистите казват Хан Аспарух, то оня, не знам си какво така. Ама аз смятам? Аз смятам, че не трябва да има абсолютно нищо на това
място.
Равно, за да символизира нашето разделение с това минало. Витоша да се вижда без проблем и скейтерите да си тракат на стълбите
колкото си
искат. Те, това смятам аз. Ти кажи какво.
Знаеш ли, аз... има един проект, и аз много го харесвам, на един скулптор, който наскоро си отиде преди 2 години или 3, Александър Дяков.
Да.
Сашо Дяков. Той го беше кръстил паметника на опрощението. И знаеш каква му е концепцията, която според мен е абсолютно гениална.
Mm-hmm.
Опростяваща Божия десница, така с която така тръгва да те прекръства, да те помилва.
Да, с трите пръста.
Нали? И отдолу е само скулптурната група на... няма постамента, тя е издигната и така. И отдолу е само скулптурната група с Шмайзера. Паметник на опрощение.
Тоест, скулптурните групи, които
са. Да, тя горе е само една, голямата. Е
само войник.
Нали, да. Долу, нали,
цели групи.
Така, да. И ето, паметник на опрощение.
Това също не е лошо.
Нали,
моето си ми харесва повече,
да,
но
е, да, не, това също е
символистично, да, въобще така, не е лошо. Да.
Че всъщност, да, според мен, нали, ако си позволя да тълкувам идеята му, да, ние знаем какво сте ни направили, знаем какво сте ни сторили, знаем, че под ваша егида, ваша защита, ваша идея и всичко останало, насаждане на съветския строй тук, са убити толкова и толкова хора. Но ние сме достатъчно благородни и достатъчно аристократични по дух да ви простим.
Което и най-християнското възможно.
Да, най-християнското да е, възможно,
жест, така, да
жест, действие.
И то към страна,
поведение,
която смята, че е лидерка на източно-православното християнство.
Да, значи там има много... Тяхното източно-православие, както го наричат нашите познавачи тук на православието, православната доктрина, православни мислители са те, реално погледнато. И Калин Янакиев, и Цочо Бояджиев, и
Блестящи,
и Георги Каприев, разбира се, нека не го забравим, или Владимир Градев, който сега, между другото, на един тритомник извади прочети на Данте,
да,
който
разбрах,
е просто абсолютно
не съм стигнал до него. Но...
Да. Тяхното православие е зилотско.
Mm-hmm.
Нали, това е така на православието на, 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 на ония зелоти, които, които не са опрощавали, а които са убивали, нали? И то са убивали не само римски войници, ами са убивали включително и хора, за които са мислили, че не са достатъчно праведни. Това е руското православие. Тукашното, нашето балканско, гръцко, нали, което идва, то е по по-битово, по-домашно му, нали. Ние, ако руснаците се покланят на Бога, ние му се покланяме, но, но покланят се на Бога и мълчат, нали, така втрещени от величието му, ние, разбира се, му се покланяваме си и говорим с него. Нали? Можем и да се понацуваме от
време. Би казал Хофстеде, властовото разстояние между нас и Господ тук, като че ли е по-скъсено.
Да, да, много късно.
Нали? И при гърците може
да, би. Да, и при гърците, и дори и при сърбите. Нали? Не,
да.
Да, че Джоро Каприв ми е разказал, нали, точно мисля, че някакъв така нов православен, който е приел православието, нали, и влиза тук в българска църква и виждат ни баби седят към край огнището, нещо си хуртува горе, нали, Боже, това, нова, такова, те помежду си, той, нали, бе, как така може, нали, в храм, нали, по този начин. И Джоро точно това им казал, нали, тук Господ е, е сред нас, нали? Те седят бабите
и той седи, с
да,
нас,
и той седи редом с тях, и те с него си говорят.
По Елин Пелиновски, Господ е слязал да вечеря с
да, нали? Или пък, да, нали, го знаеш, това е разказ на Елин Пелиновски, много харесвам за златните и остасвати Иоанне. Ето това било в тази петка, дали? Да, да. Като искали да променят начина, по който да се ражда човешкия род.
Да.
Нали? И, и от тогава Йоан Златоуст.
Да, и, да. Елин Пелин си изключителен. Пелинко, както
Пелинко,
се
казва. Да, Пелинко. Ами ето това, значи, в същото време, нали, ние много си говорихме за, за руска култура, но в същото време трябва да, да знаем и да осъзнаваме, че, че българската е не по-малко достойна, велика и, и има, има великолепни и прекрасни образци.
И той някакси незряло да сравняваме и да подреждаме култури, всякакъв
да, самобитна
по някакъв начин. Да.
Ние имаме, имам аз, има, имаме тоя адепт, така да го кажа, да се подценяваме в сравнение с другите. Аз го наричам синдрома на Алеко. Защото имам една такава... имам едно огромно есе, нали, за, посветено на, на Алеко и на Байганю.
Mm-hmm.
Нарича се...
Знам го, да.
Да, Алеко Константинов, наречен щастливеца. Нали, за Алеко, който се, баща му се е големел много и му е набивал канчето, нали, ти с тия простаци, нали, изобщо не се събираш.
Да.
Какво си, има една знаменита сцена, където Алеко седи зад оградата, облечена в франга, пък срещу вличата,
да,
те
да
се изселенчат. Се търкалят в, в прахта и се, и се дигат, нали, глъчи детски смяк до Бога, пък той гледа нещастен. Но така,
ти искаш да кажеш, бъдещия Христофор Белокровски се търкаля с
да,
пресето в, в тинята на улицата.
В тинята,
да,
точно. Да. И всъщност, нали, но леко му е набито в главата, нали, че българското е просташко, е ли какво си е, защото но той е българ. И за да се освободи, нали, така да се каже, от това българско в себе си, така, което му е омерзително, той създава образ на Байганю. И ако говорим по психоаналитичните терми на Фройд и така нататък, това си е чиста проба проекция. Проектираш в другия, в другия това, което не харесваш
за себе си,
за да можеш да се освободиш от това, че не се харесваш.
Добре, сега леко качели, лека по лека надига глава. В смисъл, говоря за прозападната,
да, да,
европейска, надига, евроатлантическа надига, ориентация.
Ами вижте, той Байганю е прозападен.
А той е прозападен, нали? Ако има, ако има печалбица.
Еми, да, ма той знае къде е келепира.
Ама виж какво стана с Байганю, как се разумагиоса. Той очакваше големия келепир, като влезем в Европейския съюз, да стане австриец едва ли не. Въп, нали, въпреки, че какво ще гледаме на Виена.
Да.
То пазе, че не стана и Байганю напълно се разобагоси и се озлоби срещу Европейския съюз. Това леко метафорично очевидно го казвам. Но
Да. Ами не съм много сигурен, защото реално погледнато дори така верно, че не сме от най-преданите европейци, нали, така да го кажа в кавички, но в същото време по-голямата част от хората в България са все пак за Европейския съюз. Не искат и да го напускаме.
Някакво рацио, нали, все пак царува, някакъв здрав разум.
Здрав разум, нали, така да се каже, дълбоко във всеки от нас са заложени, ако мога, три идентичности, нали, три такива локви кладенци, ако щеш, нали, които прискат, нали. Едната е европейската, нали, другата е балканската и третата е ориенталската, източна. И тия понякога, нали, води, които плискат, дълбоки подземни води,
понякога
се събират.
Някой път е по-силен в едното, друг път по-малко.
Понякога се събират, друг път течат абсолютно отделно и в различни моменти се проявяваме по различен начин. Може би, да знам, това ни е едно от нещата, които, да кажем, и си симпатична.
Българската самсара.
Българската самсара,
виж,
да.
Какво измисли.
Река на живота. Трите реки, трите самсари български.
И какво е, няма излизане от това три единства.
Що да излизаме? Нали? Може би трябва по някакъв начин да сторим така, че да ги пречистим реките, да не са кални. Нали? Иначе е така. И тия чисти води, като се смесят, те няма едната да стане кална, защото, нали, като се смеси и като се объркат, нали, чиста вода с кална, нали, чиста става кална. Нали, калната няма да стане чиста. Ами просто трите реки да се прочистят. И...
Както и деретата също.
Да, и деретата също. И деретата,
мисловните дерета също така е много важно да се прочистят, че стават наводнения.
Именно, да. И става по този начин, по някакъв тия три чисти реки води и с прочистени дерета текат към към морето на човечеството.
Въпросът е в източна или в западна посока, към кое море?
Ама ви сега, то нямаме много време, ама нали си спомняш, не, едва ли може си спомняш, но поне сме чели, че през 60-те
няма начало, как да се спомня.
Запада, да, няма как да се спомняме, нали? Запада е вървял към изтока. Нали?
Дори в някакъв философски
план такъв.
Езотеричен смисъл.
Езотеричен, да. В шрамите, във всичко останало, така нататък. Да. Така,
Битълс при
изтока не е махариси. Само негативно понятие. Некъде. Това искам да кажа.
А не, в никакъв случай аз не бих твърдял подобно нещо.
Нито пък Запада е само позитивно.
Ами то така може още 2-3 часа, обаче за съжаление, за наше съжаление и вероятно за радост на мнозина нашите слушатели, времето изтече. Вие бяхте с втори епизод на Egoistic Personal. Аз съм Ивайло Цветков. С мен беше моя добър приятел, колега и съмишленик Митко Новков. Ще се чуем и видим в YouTube канала на Дарик Радио следващия четвъртък отново в 6:30. Благодаря ви!
Egoist. It's personal. Дарик.